nu, šogad gribu jāskriet Eiropas čempionātā, jo nu, bija tāda doma, un pagadam domāju, ka nav reāli, jā, pagadam nav reāli.
Bet tam negulētām naktīm droši vien, jā, ka nav tas režīms.
Jā, es nevaru trenēties, nu tā kā vajag, lai skrietu Eiropas čempionātā, lai cīnētu tur par vietu, par labu vietu, par labu rezultātu, jā. Nu, nav tāda liela interese piedalīties, jā. Bija doma par olimpiskajām spēlēm 20. Gada, jā, bet nu, laiks ir, jā, bet Ladislavs auka. Organizms var strādāt, jā, pareizi reagē uz slodzi, jā, tad var skriet, jā, nu, tad ne, tad, protams, nav par ko runāt, jā. Protams, kā vecums arī ir, jā, un...
Pamest var jebkuru laiku, tā.
Jā, nu, tad var pamēģināt, jā, ne, tad ne, nu...